Hæstvirtur forseti. Ríkisábyrgðin vegna lána Breta og Hollendinga til tryggingarsjóðs innstæðueigenda vegna Icesave-reikninga Landsbankans er stærsta einstaka fjárhagslega skuldbindingin sem íslenska ríkið hefur tekið á sig. Icesave-deilan er eitt erfiðasta mál sem íslensk stjórnvöld hafa tekist á við á síðari tímum, ekki síst vegna þess að skuldbindingin á rætur sínar í óábyrgri starfsemi einkarekinna íslenskra bankastofnunar á erlendri grund. Í Icesave-málinu eru miklir hagsmunir í húfi fyrir Íslendinga. Það hefur lagst þungt á þing og þjóð og reynt á þolrifin í okkur öllu. Eins og vænta mátti hafa kosti samningana við Breta og Hollendinga lítt verið rættir og meira verið dvalið við meinta galla þeirra og oft verið málað í sterkum litum. Fjölmörg atriði hafa þó verið skýrð og rætt þannig að engin ágreiningur er lengur þau og vissulega veita lánasamningarnir Íslendingum ráðrúm til þess að ná kröftum sínum á ný áður en til endurgreiðslu kemur. Það er afar mikilvægt að Icesave-samningarnir hafa verið lagðir fram sem opin bók fyrir þingmenn og almenning í landinu og ég fullyrði að aldrei áður hefur verið slíkt gagnsæi í alþjóðlegum samningum á vegum ríkisins. Icesave-málið hefur verið prófsteinn á opna og lýðræðislega umræðu í landinu og ég tel að við höfum þegar á heildinni liðið staðist á áraun. Þeir fyrirvarar sem meiri hluti fjárlaganefndar leggur til að bætt verði við frumvarp ríkisstjórnarinnar gera það að verkum líkt og ég benti á þegar í upphafi að við þurfum í kjölfarið að ræða við Breta og Hollendingum framhald málsins. Ríkisstjórnin mun að sjálfsögðu virða niðurstöðu Alþingis og gera allt sem í hennar valdi stendur til að ljúka málinu farsællega. Íslensk stjórnvöld mun freista þess að sannfæra Breta og Hollendinga að skynsamlegt sé að þeir fallist á forsendur Alþingis fyrir ríkisábyrgðinni eins og þeir koma fram í lögunum. Þetta verður verkefni ríkisstjórnarinnar í kjölfar samþykktar laganna samanber breytingartillögu fyrstu grein laganna þar sem segir nú með leyfi forseta. Það er skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgðinnar að breskum og hollensku stjórnvöldum verði kynntir fyrirvara ríkisábyrgðinnar samkvæmt lögum þessum og að þau fallist á þá. Ég er all vongóð að þetta takist, hvorki ég né aðrir ráðherrar höfum þó fullvissu í því efni, enda höfum við ekki talið rétt að standa í formlegum viðræðum á meðan Alþingi hefur verið að fjalla um málið. Samskiptin undanfarið hafa því fyrst og fremst takmarkast við upplýsingamiðlun. Ég dreg þó enga dul á að við munum þurfa á öllum okkar sannfæringarkrafti að halda, en þar búum við að hinni gríðarlega ítarlegu yfirferð sem málið hefur fengið í fjárlaganefnd og öðrum þingnefndum. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þingmönnum, starfsmönnum þingsins og stjórnar ráðsins og öllum þeim fjölmörgu sem koma að þessu máli fyrir þrotlaust starf á þessu sumri. Eftir 10 vikna umfjöllun er nú komið að því að Alþingi afgreiði máli fyrir sitt leyti. Allt hefur sinn tíma og það er von mín að þegar upp er staðið eftir þessa löngu sumar setu, þá snúi Alþingismenn bökum saman og tryggi málstað Íslands framgangs sem einn maður. Sú breiða pólitíska samstaða sem náðst hefur á Alþingi málið er okkur ákaflega dýrmætt og hún er það veganesti sem við reiðum okkur á í framhaldinu. Virðulegi forseti, frá mínum bæjardyrum eru fyrirvara frumvarpsins þríþættir. Í fyrsta lagi eru ákveðnar forsendur fyrir veitingu ríkisábyrgðar þar sem orðaðir eru hlutir sem fullir það má að hafa verið óskrifu forsenda við samningagerðina og hafa sömuleiti verið staðfestir af hálfa allra aðila eftir að henni lauk. Þessari forsendur lúta meðal annars að óskoruðu forræði yfir náttúruauðlindum og því að tiltekna nauðsynlegar eignir ríkisins verði út frá fullveldi sjónarmiðum undanþegnar aðför. Þá er því einnig slegið föstu að lánasamningarnir verði túlkaðir í samræmi við Brussel viðmiðum svokölluðu og að samningsaðilar verði við rökstuðri og málefnalegri beiðni Íslands endurskoðun samningana samkvæmt ákvæðum þeirra. Í öðru lagi er hinn svokölluð efnahagslegu viðmið að ræða. Það sem sett er tiltekið þak á greiðslur á hverju ári vegna ríkisábyrgðarinnar er tekur mið af hagvexti. Það er lánveitendum í hag að við höfum bolmagn til að rísa undir skuldinni og því ætti þetta að vera vel ásættalegt. Það ætti ekki að skipta þá sköpum þó þetta kunna leiða til þess að greiðslur verði lægri í byrjun en aukist svo þegar líður á seinni hluta lánstímans. Komið til þess að við náum ekki að greiða upp skuldina á 15 árum er lögð áhersla á viðræðumenni fara fram tímalega milli aðila. Eins og fram kom í máli framsögumanna meiri hluta fjárlaganefndar og fyrsta minni hluta fjárlaganefndar í gær yrði það svo ákvörðun Alþingis eftir slíka viðræðu hvort ríkisábyrgðin verði framlengd. Með samþykkt þessara breytingartillögu er Alþingi að lýsa því yfir að ríkisábyrgðin verði á þessu stigi ekki veitt lengur en til 15 ára. allar líkur eru á að lánin verði að fullu uppgreidd á þeim tíma ef svo ólíklega fer að það takist ekki verður það verkefni alþingis þegar þar að kemur að taka sérstaka ákvörðun um framlengingu ríkisábyrgðar vegna þess sem út af stendur á þeim tímapunkti mun liggja ljósar fyrir en nú hvort forsendur samninganna hafi haldið og ýmiss konar óvissu um lagalegar skuldbindingar Íslands verði eytt. Í þriðja lagi er um hin svokölluðu lagalegu viðmið að ræða. Annars vegar er þar fjallað hvort Ísland hafi yfir höfuð verið lagalega skylt að veita ríkisábyrgð á skuldbindingum Tryggingarsjóðsins og afleiðingar þess ef annað kemur í ljós. Aðrar Evrópuþjóðir féllust ekki á að það væri neitt lagalegu vafi á ferð en mætir lögfræðingar íslenskir hafa verið á öðru máli. Hins vegar hlýtur fyrirvarinn að því er eftir hvaða reglum verður úthlutað og búi Landsbanka Íslands. Við sem hendur okkar lögðu þunga áherslu á að gætt yrði jafnræðis milli Tryggingarsjóðsins og sjóða Bretlands og Hollands. Okkar sérfræðingar á þeim tíma töldu þetta verið í góðu samræmi í íslenska rétt. Síðar var það dregið í efa og því taldi fjárlaga nefnd rétt að setja fyrirvara þetta efni enda kunna vera miklir fjárhagslegir hagsmunir í húfi. Virðulegi forseti, ég hef áður sagt og ítreka að þessi fyrirvarar eru í stórum dráttum þess eðlist að hvert þjóðþing myndi telja sig fært að setja sambærileg öryggisákvæði til að leggja áherslu á ekki megi skerða fullveldi þjóðarsinnar og tiltekna grundvallar hagsmuni eins og framtíðar efnahag þjóðarinnar. Þess vegna leyfi ég mér að vera vongóð að Bretar og Hollendingar sýni málinu í þeim búningi sem það fer nú sýni því fulla sanngirni og skilning. Það er það sem við förum fram á við þessa þjóðir nú í kjölfar samþykktar þessa laga. Það er alþekkt úr sögu evrópska samvinnu að þjóðþing eða dómstólar setji fyrirvara þegar verið er að ákveða mikilvæga milliríkja samninga. Eins og áður segir er verkefni nú að sannfæra viðsemjendur okkar að við séum ekki að hlaupast undan ábyrgð, heldur þvert á móti að axla ábyrgð, en með þeim hætti að við fáum örugglega undir henni risið. Virðulegi forseti að endingu þetta, fáum blandast lengur hugur að lausn æsimálsins er forsenda fyrir því að Íslendinga komist áfram með áætlanir endurreisn efnahagslífsins eftir banka og gjaldeyrishrun. Hlutverk okkar stjórnmálamanna er að velja þá leið sem við teljum farsælasta fyrir íslenska þjóð, jafnvel þótt allir kostir sem úr er að velja séu slæmir og þungbærir. Niðurstaða Alþingis er í sínu kjarna eins og að var stefnt af hálfu ríkisstjórnarinnar. Ísland mun standa við alþjóðlega skuldbindingar sínar og Alþingi mun ábyrgjast æsirlánin að við fylltum ákveðnum skilmálum. Að bera eitthvað þungt, það er að vera, sagði skáldið, og við skulum snúa okkur að því að hleypa krafti í íslenskt efnahagslíf þannig að engar byrðar verður svo þungar að það slegi okkur á næstu 15 árum.
Þá tekur næstur til máls háttvirtur annar þingmaður